Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Beogradi thot se në bisedimet e 9 shkurtit me Prishtinën do të flitet për statutin e Asociacionit të Komunave Serbe. Përmbytjet në Shqipëri vazhdojnë të kërcënojnë disa zona. Shtetet e Bashkuara konsiderojnë ndihmën vdekjeprurëse për Ukrainën. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić ka thënë se vazhdimi i dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës më nënt shkurt paraqet një mundësi për të folur për asociacionin e komunave serbe në veri. Ai ka thënë se statuti përfundimtar i asociacionit duhet të përcaktohet përmes dialogut, duke shtuar se ky asociacion nuk do të jetë i dëmshëm për shqiptarët, por i dobishëm për gjithë Kosovën. Duke folur për gazetën serbe Večernje Novosti, Gjurić ka thënë se Beogradi është i gatshëm të diskutojë me Prishtinën edhe për çështjen e pronave. Nëse duam normalizim të plotë të marrëdhënieve, duhet të jemi të vetëdijshëm se çështjen e pronave duhet ta zgjidhim, jo vetëm për shkak të ambientit politik, por edhe atij ekonomik, ka thënë Gjurić. Përmbytjet në jug të Shqipërisë vazhdojnë të kërcënojnë disa zona. Policia dhe trupat ushtarake kanë evakuar qindra familje në rrethet e Vlorës, Gjirokastrës dhe Beratit. Shumë zona kanë mbetur pa energji elektrike. Policia u ka bërë thirrje banorëve që të anulojnë planet e udhëtimit, pasi në ditët e ardhshme priten shira intensiv. Nga përmbytjet është përfshirë dhe pjesa veri përëndimore e Greqisë, por fatmirësisht në asnjërin vend nuk janë raportuar viktima. Gazeta New York Times raporton se administrata Shteteve të Bashkuara dhe zyrtarët ushtarak janë duke konsideruar mundësinë që të furnizojnë Ukrainën me armë mbrojtëse. Forcat qeveritare të Ukrainës janë duke luftuar separatistët prorus në lindje të vendit qysh në muajin prill të vitit të kaluar. New York Times shkruan se një numër në rritje i zyrtarëve amerikan përfshir sekretarin e shtetit John Kerry dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane Martin Dempsey janë të hapur për bisedime rreth sigurimit të ndihmës vdekjeprurëse. Muzeu Fitzwater në Britani ka njoftuar se dy statuja të bronzit që kanë qenë subjekti një debati për vite besohet se janë veprat e vetme prej bronzit të Michelangelos, të cilat kanë mbjetuar. Hulumtuesit kanë thënë se një ekip ndërkombëtari udhëhequr nga hulumtues të Universitetit të Cambridge-it dhe të Muzeut Fitzwater kanë zbuluar prova të reja që lidhin statujat e një të riu dhe një plaku me vizatimet nga një nxënës i Michelangelos. Ekipi hulumtues do të vazhdoj ekzaminimin e statujave dhe gjetjet e ti do të publikohen në një konferencë në muajin korrik. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, kriza ekonomike në Kosovë shpesh është temë diskutimi në media dhe qarqe të ndryshme analitike. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, këtë temë kemi shkputur nga përditshmja e Kosovës sot, e cila konsideron se kur pushteti monopolizohet nga oligarkët e skenës politike, ndërsa vendi vuan pasojat e një sundimi korruptiv, përqafimi alternativave të reja është i pashmangshëm. Kjo nuk ndodh as për një ditë, as për një muaj e as për një vit. Ndoshta, si shtekson gazeta, duhet edhe një dekadë. Ka qudesht edhe subjektit grek që sot udhëhet qeverinë e këtij shteti, antar i Bashkimit Evropian të zhytur në krizë të thellë ekonomike për shkak të abuzimeve me pushtetin nga partitë mëdha, mashtrimeve financiare, evazionit fiskal, klientelizmit, korrupsionit e tjera. Rrethanat aktuale socioekonomike janë demoralizuese për shumë kosovarë të cilët pa u menduar gjatë po largohen kryesisht në rrugë ilegale drejt vendeve perëndimore. por përse duhet largohemi nga shteti ynë duke u lënë pasurinë kombëtare e çdo të mirë tjetër, një kaste politike të konsumuar e bastarde, shtron pyetjen gazeta, që i ka bërë të jashtëligjshëm qindra miliona dhe tallet gjithnjë me popullatën. Përgjigjja sipas përditshmes Kosova sot duhet të jetë ndryshe. Shoqëria ka një potencial ndryshimi, prandaj kjo erë e ngrohtë dhe e këndshme duhet hyjë në javët, muajt dhe vitet ardhshme. Përsërësit janë të shumta sepse shteti është i kapur kesh nga korrupsioni, media e instrumentalizuar dhe kërcënimi te mase, pasaj krimi organizuar e fuqishëm si asnjëherë më parë. Me një fjalë, si shtekson gazeta, ky sistem i palidhshëm klientelist nuk shpërbëhet me lehtësi, por reziston, shkruan posierash e përditshmja Kosova sot. Valona?
Zinel, gazetat shpesh shkruajnë për një lloj rivaliteti mes kryeministrit Mustafa dhe zëvendësit të tij Thaçi, sidomos në diplomaci. Cilat janë komentet e reja?
E përditshmja zëri Valona ka vënë re se presja ka marrë udhëheqjen e qeverisë. Kryeministri Isa Mustafa nuk ka zhvilluar asnjë vizitë zyrtare jashtë vendit, për dallim nga vartë si ti Hashim Thaçi, i cili me vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që po e zhvillon, është vizita e 7 zyrtare jashtë shtetit. Kryeministri Isa Mustafa, si shtekson gazeta, pritet që vizitën e parë zyrtare ta realizojë në njërin nga shtetet më mendikim, siç është Gjermania, i cili është i ftuar të marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare për siguri. Gazeta thekson se ende nuk është konfirmuar nëse shefi i qeverisë do takohet me zyrtar të lartë të shtetit gjerman, përfshirë edhe kancelaren Angela Merkel, por ajo që është e sigurt është se kryeministri Mustafa më gjatë shkurt do të qëndrojë për një vizitë në shtetin gjerman e më pastaj si destinacion të dytë do ta ketë Brukselin. Përveç më nëntë shkurt që pritet rinis dialogu Kosovë-Serbi, ku kryeministri Mustafa do takohet me homologun e tij Aleksandar Vučić, ai pritet ketë takimet nivelit të lartë me zyrtarë të BE-s, por që do të vizitojë edhe selinë NATO-s. Valona?
Po, përfund Zinel, çfarë mund të veçoni?
Nga e përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë zhvillimin e demokracisë në Kosovë. Gazeta konsideron se demokracia në vend është në krizë të vërtet që moti. Ajo kurse si të zhvillohet të drejt përqafimit të vlerave evropiane, ajo asë që kuptohet nga liderët e Kosovës, ndërsa misë ndërkombëtar kanë prioritetet të tjera në Kosovë, për shkak të cilave nuk kanë problem të mbështesin kryesisht në heshtje shpesh edhe në mënyrë aktive edhe veprime jo demokratike. Kosovarët, si pas përditshmes koeditore, nuk duhet të fajsojnë bashkësinë ndërkombëtare e as ambasadorët e vendeve të kuja në Kosovë për problemet e tyre. Por është mirë që të konstatohet se ata pikë sparin Kosovë përfaqësojnë shtetet e tyre dhe nëse duke bërë këtë mund të bëjnë diçka të mirë edhe për qytetarët e Kosovës, aq më mirë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zinel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë tani me materialet e tjera, pa krimin e lehtësirave fiskale, duke filluar nga lirimi i taksave për lëndë të pare, deri te stimulimet e tjera për biznesin vendor, nuk mund të ketë zhvillim.